У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные подеи понеделка, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Весь этот тыдень у ей будут звучать песни Валерия Познякевича. Але найперш огляд основных подеев. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засокрытили детали про высылку из Беларуси здымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Свояки зниклых политиков и журналиста ОРТ Змитра Завадского личат, что улады могут наиближайшим часом заметовать раскрытие гучных справов, каб снять головную перешкоду у перамовах с Заходом. Вот что говорит жонка зниклого политика Виктора Гончара Зинаида Гончар.
Я уверена в том, что власть прекрасно знает, что ничего мы...
Я уверена, что улады добро ведают, что мы ничего нового у справах выкраденных людей не ведаем. Коли они боялись, что эта тема выльется за межи краины, то и там усе добро ведаюць пра зніклых. Гэтую тэму закрыць цяпер не атрымаецца. Гэта самае вострае пытанне цяпер у часе ўсіх перамоваў з еўрапейскімі структурамі.
Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя, а таксама ставяць пад сумнеў афіцыйныя лічбы. Говорить был и министр працы Беларуси Александр Соснов.
Нас там, кстати, мабуть, лечить докладно. Але с чего они лечат? То, что они отрымливают. Вот до той информации, которую они отрымливают, ну, у меня доверу не вельми шмат. У совковой экономики это было завсёды и завсёды будет. Как выглядать лепей, треба показывать то, чего нема.
Суд у Барановичах покарал штрафами активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Ластовецкого, Петра Рузова, Семена Былинского и Юрия Богдановича. Их обвинователи у несанкционованном пикете за растяжку не коррупции на супрость Барановичка Гарваканкаму. Правооборонча организация «Международная амнистия» закликая белорусские улады не приводить у выконания черговые смяротные присуды и скасовать смяротное покарание. Вы на хвалях Радио Свобода. Российская телекомпания НТВ и белорусские улады фактично засекретили детали про высылку из Беларуси здымочной группы каналу, якая без аккредитации избирала информацию про зниклых оппонентов Александра Лукашенко. Ободва боки имкнутся позбегнуть широкого скандалу. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Журналістаў НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенку, якія здымалі сюжэт пра зніклых апазіцыянераў, вылезлі з Менску ў ноч на 15 жніўня. Паводле неафіцыйных крыніцаў, супрацоўнікі спецслужбаў пад прымусам вывелі журналістаў з гатэлю і адвезлі ў аэрапорт, адкуль тыя вылецелі ў Маскву. Кіраўнік Менскага бюро НТВ Віктар Кузьмін пацвердзіў гэты факт, але адмовіўся ад каментару.
Все равно тоже товарищи подневольные, если нам дают добро на комментарии какие-то.
А на эту тему вы не комментируете?
Нет, я уже предупредил.
Сказал Виктор Кузьмин и пораю звернуться на вопрос до Алексея Малкова и Юрия Бабенки. Малков и Бабенко працуют у программе ЧП «Расследование». Яны зараз на заданні, мабільных мы не даем, сказалі ў рэдакцыі. Прэсавая служба НТВ ніякага каментару адносна інцыдэнту ў Менску гэтак і не змясціла. У Міністэрства замежных справ Беларусі прызналі, што расійскія журналісты працавалі ў Менску без акрэдытацыі. Супрацоўніца прэсавай службы МЗС Марына Ваншына.
Не былі акрэдытаваны прымет, у них акрэдытацыі нет.
А вось тое, што іх выдалілі, это всё-таки была дэпартацыя.
Я не знаю, у меня нет официальной информации, поэтому вот это я пока не могу вам ничего сказать.
И хто это рабіў, таксама не ведаю.
Не знаю.
У Менску расійскія журналісты бралі інтэрв'ю ў Вольгі Завадскай і Зінаіды Ганчар. Застаецца адкрытым пытанне, хто выдаліў Алексея Малкава і Юрыя Бабенку з Менску. У КДБ неофіцыйныя звесткі пра дзейнасць супрацоўнікаў спецслужбаў цывільным не каментуюць. У Міністэрстве ўнутраных справ адмаўляюць удзел супрацоўнікаў міліцыі ў дэпартацыі расійскіх журналістаў.
Мы нікога не задержывалі і нікакого афіцыйнага каментарыя даць вам па гэтаму поваду не можам.
Гэта была кіраўніца прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Святлана Бароўская.
З ёй гутарыў наш корэспандэнт Олег Грузделович. Нагадаю, што некалькі гадоў таму спецыяльны дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Хрыстас Пургурыдас апублікаваў справаздачу, у якой абвінаваціў найвышэйшых дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі ў перашкодах незалежнаму расследаванню знікненняў людзей. У 99-м годзе знік былы міністр унутраных справ Юры Захарэнка, былы старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Віктар Ганчар і ягоны сябра бізнесовец Анатоль Красоўскі. Улетку ў 2000 годзе знік тэлеаператар расійскага начальника телеканалу УРТ Змитер Завадский. У середине 90-х он был особистым оператором Александра Лукашенко.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
А зараз на шарзе наш форум. Огляды реакции с читачоу на материалы, якія з'явіліся на сайте свобода.орг тягам апошніх суток. Гэты агляд падрыхтавалі Сергей Абламейка і Алена Радкевіч.
Год тому, 16 жнівня, був визволений з Віцебської кальонії. Віцба-3 були кандидату у президенти, були політв'язень Олександр Казулін. У інтерв'ю «Свободзе» з нагоди першої годовини визволення Казулін серед іншого заявив, що Лукашенку треба узнятися над власними і уладними амбіціями. І коли він так зробить, то, далі цитата, у його ще є шанець, каб увайсці у історію з добрими словами, а не прокляттями народу. Гэта інтерв'ю на нашим сайте активно комментуют читачи. Фрабел.
Помиляетесь, господар Казулін. Диктатор уже вошел в историю и только с проклятиями белорусов. На добрые слова не выпадая. И эта особа николи не уздымалась, она вот не робила спробу подняться и тем более зараз не подымется над уластными амбициями.
За Лукашенко заступился ясь.
Ну, скажем, про знікненне людзей гэта не доказана. Президент наводзіў парадак. Калі хто з яго служкаў перастараўся, то ён і адкажа. За гады Лукашэнкі краіна не адкацілася назад у эканамічным плане. Жывём мы не горш, чым іншыя былыя рэспублікі. Ёсць хібы ў культурніцкім жыцці, але за іх адказвае ўрад. Лукашэнка пра іх можа і не ведаць. Так што першы прэзідэнт у нас нармальны. Вось касіў недаўна, сапраўдны мужык. Яго нават Расія баіцца. Спадар Казулін, відаць, не косіць, хаця народу імпануе яго смеласць. Магчыма, Казулін быў бы не горшым прэзідэнтам, але тут трэба быць хітрэйшым. Адным словам, у Беларусі ёсць каму пакіраваць.
Наведнік Алесь Астроўскі.
Маем вынікі за 15 гадоў. Сталая пагроза незалежнасці нашай дзяржавы, этнацыд, дыскрымінацыя беларусаў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, маральнае разбэшчванне моладзі, забруджванне асяроддзя, дыктатура і гэтак далей. Няўжо ў яго ёсць яшчэ нейкія шанцы, каб увайсці ў гісторыю з добрымі словамі? Цуды бываюць толькі ў казках.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Праз два тыдні пачынаецца новы навучальны год. Паводле інфармацыі таварыства беларускай школы, у мінулым навучальным годзе толькі 18% школьнікаў вучыліся па-беларуску. Якая сітуацыя з беларускамоўным навучаннем чакаецца сёлета, высвятляла Інна Студзінская.
Стан беларускамоўнага навучання даўно выклікае трывогу. 15 гадоў таму 76% ад усіх першакляснікаў, а ў сталічнай вобласці 92,5% вучыліся па-беларуску, летась толькі 18%. Па вызначэнні ЮНЕСКА мова знаходзіцца на мяжы знікнення, калі на ёй размаўляе менш за 30% дзяцей. Колькі дзетак прыйдуць у беларускамоўныя класы сёлета, пакуль сказаць цяжка. Яшчэ ідзе прыём дакументаў, кажа старшыня таварыства беларускамоўнага мовы Олег Трусов.
Известок нема. Это известки дадут только в конце вересня. Не все ж набор идет. Батьки конфетково сдают заявы, первые классы.
Есть и добрые новины, есть и тревожные, каже спадар Трусов. У Ивановском районе, у вёсцы Верхусте, закрывается беларускамоўная початковая школа. Наместник загадчика отдела адукации Ивановского райвыканкаму Виктор Степанович подтвердил это.
Начальная школа просто закрывается. В связи с реорганизацией, решением райисполкома.
У іншай школе ёсць магчымасць па-беларуску навучацца?
Ёсць. Гарадскія школы. Верхусця закрываецца. Рядам з горадам будзе асуществляцца падвоз. Каждый год там асуществляецца падвоз старшых дзяцей. Ёсць у нас две гарадскія школы з беларускім языком абучэння. Четвёртая школа і старая. Насчёт этого у нас вопросов не будет.
У сталіцы сітуацыя пакуль без зменаў. Усе беларускамоўныя гімназіі, школы і класы, якія існавалі раней, будуць працаваць. Нагадаю, летась у Менску сярэдняя школа номер 2, што ў Серабранцы, стала беларускамоўнай. Гутару з дырэктаркай Нінай Лазоўскай.
Некія пагалоскі чуткі хадзілі, што вашу школу зробяць гімназіяй.
Яна ўжо гімназія номер 28.
А што азначае вось гэты статус?
Клопатаў значна больш, але мы думаем, што статус гімназіі дасць нам некі больш выхад у свет. Ну, трэба яго ще зрабіць, гэты статус гімназіі, канешне. Працаваць трэба больш.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў перакананы, што з бацькамі трэба праводзіць тлумачальную працу, пераконваць, каб аддавалі дзяцей менавіта ў беларускія класы.
Актывісты ТБМ у Лідзе дамовіліся з уладамі і сустрэліся з усімі бацькамі усіх садкоў Хоя да Ліды. 2 месяцы хадзілі. Агітавалі запісвацца беларускамоўныя класы. Чым это кончыцца, неведама, это адзіны горад, дзе ТБМ з дазволу ўладу сустрэлася на бацькоўскіх сходах з усімі бацькамі.
Дырэктарка былой беларускамоўнай школы нумар 2, а цяпер ужо сталічнай гімназіі нумар 28, Ніна Лазоўская распавядае.
Не дрэнна, набор ідзе, 2 класы мы адкрыем першыя.
І гэта не толькі дзеці з Серабранкі,
а не толькі Серабранкі, і з Лошыцы, і іншыя, не толькі наша мікрараёна.
У гімназію нумар 28 прыходзяць працаваць і маладыя спецыялісты. Сёлета сюды размеркавалася выпускніца геаграфічнага факультэту БДУ, дзяўчына з беларускамоўнай сям'і, якая сама скончыла беларускамоўную гімназію.
Расказала Інна Студзінская. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягнем школьную тэму неўзабаве, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Расійская тэлекампанія НТВ і беларускія ўлады фактычна засакрэцілі дэталі пра высылку з Беларусі здымачнай групы каналу, якая без акрэдытацыі збірала інфармацыю пра зніклых апанентаў Аляксандра Лукашэнкі. Сваякі зніклых палітыкаў і журналіста ОРТ Дмітра Завадскага лічаць, што ўлады могуць найбліжэйшым часам замітаваць раскрыццё гучных справаў, каб зняць галоўную перашкоду ў перамовах з Захадам. Нацыянальны статыстычны камітэт Беларусі паведаміў, што намінальны сярэдні заробак у першым паўгоддзі сёлета вырас параўнальна з тым жа перыядам летась на 17%. Аднак эканамісты кажуць, што гэты рост фактычна з'ела інфляцыя. Суд у Баранавічах пакараў 4 маладафронтаўцаў за несанкцыянаваны пікет з расцяжкай некарупцыі насупраць баранавіцкага гарваканкаму. Яны атрымалі штрафы. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» заклікае беларускія ўлады не прыводзіць у выкананне чарговыя смяротныя прысуды і скасаваць смяротнае пакаранне. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем школьную тэму. Напярэдадні новага навучальнага сезону бацькі шмат ходзяць па крамах, а фабрыкі канцэрну «Беллегпрам» карыстаюцца момантам і актыўна зарабляюць на рэанімацыі школьнай формы, расказвае Ігар Карній.
Фармальна ў Беларусі не існуе адзінага ўзору школьнай формы, як за савецкім часам. Аднак некалькі апошніх гадоў у агульнаадукацыйных школах абавязковы так званы дзелавы стыль адзення. Па сутнасці, тая ж форма толькі ў большым, чым раней, асартыменце. Апроч таго, такім чынам вырашаецца праблема занятасці на прадпрыемствах канцэрну «Беллегпрам». Калі няма попыту на трыкатажныя ды швейныя вырабы, менавіта школа дае магчымасць сезоннага заробку. Адна з самых актыўных у гэтым сектары – бабруйская швейная фабрыка «Славянка», гаворыць намеснік дырэктара ў камерцыйных пытаннях Юрый Дробаў.
У нас квота 56 тысяч на школьную форму. Фактически мы уже выполнили 107, и по факту будет 115 тысяч. Своими силами производим эту одежду и сами ее разрабатываем. Помимо обычного эконом-класса разработан костюм бизнес-класса, а в этом году и VIP-класса. Пользуется популярностью. В Россию продано порядка 25 тысяч изделий.
На полицах дзяржаўных крамаў, якія ладзяць школьныя кірмашы, практычна 100% вырабы беларускіх прадпрыемстваў. Паводле канцэрну «Беллегпрам» распрацавана блізу 300 мадэляў адзення для хлопчыкаў, болей за 200 для дзяўчатак, а таксама 200 мадэляў абутку. Адказная за абутковы сектар у канцэрне Раіса Харытон перакананая, мясцовыя вытворцы паспяхова спраўляюцца з дзяржаўнай замовай. Асноўныя стаўкі зробленыя на наступныя прадпрыемствы.
Магілёву, Сан-Марка, Віцебск, Гродненская, Неман. Беларуская наша для школы у нас і праработана. На координационном совете рассматривали, какую мы представляем обувь. Поэтому, да, она самая лучшая. По ГОСТам сделанная. Это ж не то, что привезли, неизвестно с какого материала. У нас все натуральное. Натуральный верх, натуральная подкладка.
Згодна со справаздачай Министерства адукации, кошт школьного агульнага набору для хлопчыкаў стартуе ад 175 тысяч рублёў, для дзяўчатак ад 182 тысяч. А вось цэнавая столь, на перакананне спадарыні Вікторыі, якая сёлета адправляе ў першы клас дачку, практычна не мае абмежаванняў.
Маркаўскія чаравічкі для дзяўчынкі, вось першакласніка, каштуюць 72 тысячы. Улічваючы, колькі маленькае дзіця праходзіць у гэтых чаравічках, можа паўгода, то можа яно і зашмат. Юбачка каштуе 35 тысяч. Калі гэта Маруся і прыватныя фабрыкі, могуць каштаваць і 70 тысяч. Блузачка для дзяўчынкі мы купілі за 60 тысяч. Пэўна, на год трэба не адну, а можа дзве ці тры. Калі кожную хаця б 50 тысяч, то сямейны бюджэт гэта не вытрымае. Улічваючы, што я яшчэ працую толькі мой муж, а маё пасобе ў 200 тысяч. Расі яшчэ маленькі хлопчык, які патрабуе таксама не менш вопраткі, чым дзяўчынка, і цэны прыкладна аднолькавыя, што на шасцігадовага, што на двухгадовага дзіця.
Між тым, у бацькоў нямала нараканняў на якасць беларускай прадукцыі, перадусім на матэрыялы, з якіх шыецца адносна танная вопратка эканом-клясу. Гатовыя вырабы, перанасычаныя хіміяй, у выніку чаго цэлымі днямі дзеці сядзяць на уроках, як у скафандрах. А падчас істотнага скарачэння рэальных заробкаў, усё больш сем'яў вымушаны якраз эканоміць, а не траціцца на школьную форму катэгорыі бізнес ці ВІП.
Расказваў Ігар Карній.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А я нагадаю, што ў Менску ўвесь час уключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў 266-39-52. Александр Лукашенко патрабуе ад беларускай сельскай гаспадаркі сабраць як мінімум 8 мільёнаў тонн збожжа. Але ж не вось сёлета ідзе павольней, чым летась. Гэта звязана і з надвор'ем, і з іншымі праблемамі. Самая балючая з іх – гібель на палетках людзей. Паведамленне корэспандэнтаў «Свабоды» з рэгіёну Беларусі сабраў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшыні жніво не абышлося без трагічных здарэнняў. Так, за апошні тыдзень у горадскім раёне загінуў механізатар, а камбайна Росчаўскага раёну ампутавалі нагу. Падрабязнасці у Андрэя Белагубова.
Трагедыя ў Чаўскім раёне адбылася пры канцы мінулага тыдня. 48-гадовы механізатар сельгаспрадпрыемства Галавеньчыцы сам спрабаваў адрамантаваць у полі камбайн. Здарэнне кіраўніцтва калгасу каментуе з неахвотай.
Самога на поле не было. Только позвонили, сказали,
Паведаміў кіраўнік сельгаскааператыву Галавеньчыцы. З афіцыйных крыніцаў вядома, што ў машыне забілася прыёмная камера, і камбайнер сам спрабаваў яе ачысціць. Спынены на час рамонту камбайн нечакана сам запусціўся, і ротар прыёмнай камеры пашкодзіў чалавеку нагу. Камбайн гаспадарка купіла сёлета. Пасля здарэння яго аплямбавалі.
Назначана правядзенне тэхнічнай экспертызы, восстановленне исправности комбайна данного. Там, по-моему, КЗ-12. Абсолютно новый комбайн, который в этом году введен в эксплуатацию. Включения судебной экспертизы у нас на сегодняшний день нет, поэтому мы утверждать, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения или нет, не можем.
Нездарма и кіраўнік калгасу и инспектор в своих комментарах акцентуют увагу на алкогольном складнику стану потерпелого комбайнера. З официальных крыніц вядома, что за час жніва до администрационной отказности за кіраванне сельскохозяйственной техникой было притягнуто уже 18 человек. Эканаміст Андрей Юрку лічыць п'янства галоўнай прычынай траўматызму ў ходзе жніва.
П'янкі пачалі змагацца літаральна кей год-два апошніх. Появіліся тэсты хуткія на ўтрыманне алкаголі, але ж рэальна вельмі складана. Чаму? Таму што лета, гарачая пара, патрэбна значна болей людзей для таго, каб усе сельскагаспадарчыя выконваць працы. І прыходзіцца людзей прасіць элементарна, чаго ім не выпіць, ты і так іх просіш. Шчыра, я сумніваюся у хібах тэхнікі. Тут хутчэй за ўсё безадказнасць нашых людзей. Маецца на увазе прытрымання правіл бяспекі.
Механізатар у горадскім калгасе імя Калініна загінуў, калі ўшчыльняў трактарам сянажную масу. Механізатар не справіўся з кіраваннем машынаю, тая перакулілася і задушыла яго. Абставіны высвятляюць прокуратура і інспекцыя аховы працы.
Дажлівае лета кепска паўплывала на якасць збожжа, паведаміў загадчык аддзелу беларускага навукова-практычнага цэнтру земляробства Нацыянальнай акадэміі навук Канстантын Шашко.
Почему-то у нас прынята больше крычаць ура-ура, чым гаварыць аб безпасці. Невымалачанае зерно ўжо прарастае в колас. І противопоставить этому можна только лишь очень хорошую організацыю по уборке і дасушке. Вот поэтому проблема очень большая.
На Гомельщині некоторые вернулись до дедовских способов жнива и косят збожжа уручную. Это можно убачить у вёсцы Стаубун Ветковского района. А вёс ячмень жита там косят уручную, а после укладывают збожину на асфальт. Проезжие тракторы да грузовики колами обмолочивают збожжа.
А вёс ячмень это запросто. Сахар солому подберем, а бубки у мешок и все. И на этом молотили. Комбайн не дают, это же комбайном. А другое, что нема грошей заплатить за комбайн. 4000 за сотку.
Фермеры Гарадзенщины заявляют, что мают цеперстотную проблему с продажем нового уроджаю. Причины высветлял Михаил Корневич.
Фермер Константин Бах с вёски Остаповщины Берестовицкого района уроджай уже прибрал. Кажет, что сёлета не горш, чем летась, однако особливого настрою его нема. Сдал пивоварный ячмень на солодовый завод Уянова Берестейской области, а гроши отримать не может.
Ну, пока ничего не платят. С проплатами, кажется, справа вводят.
Подар Константин, звездки Малая Берестовица, мая уласный зернеуборочный комбайн. Молотить свою збожину скончил еще 7 жнивня. После нескольких дней допомагал одновязковцам, а вось у колгас его не запрошают. Со слов моего суразмовца, он сдал около 200 тонн збожа на Айцовский спиртзавод у Слонимский район. Однако теперь его хвалюя, как отримать гроши.
И раб сдал, такую половину перечислили деньги. Айцов совсем не дали денег, ничего. За прошлый год, что 10 миллионов 700 виноваты.
Агляд подрыхтовал Вячеслав Кулик.
У доме літаратара Александра Феадута про книгу Виктора Шалкевича «Якая не гучить». Янка Саламевич расскажа про свой трехтомовый словник псевдонимов, а Ольга Іпатова про поэтку Евгению Шастак, вязня ГУЛАГу, ды удельницу другого усебеларускага конгрессу.
Дом літаратара у наступной полгодине нашего эфиру. Амаль год у нас у эфиры гучыць перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда Валерыя Пазнякевіча. Валерый Пазнякевіч з той першай кагорты беларускіх бардаў. На шматлюдных мітынгах пачатку 90-х гадоў ягоныя песні гучалі разам з песнямі Сержука Сокалава-Воюша і Эдуарда Акуліна.
Девяносто первый год одразу мне вспоминаются, вядома, красавіцкія страйки, площадь незалежности, калі упершыню над гарвыканкамом закрыляў бел-чырвона-белый стяг. Мы все ходили окрыленные, писаліся вершы, писаліся песни, у души был пэўны настрой. И после вот, одна из моих песен, так само на мовную тематику, была заставкой телепередачи «Родное слово» на телебачении, где меня записывали на площади незалежности. Вот вел эту передачу Владимир Содаль. И, вядома, коли, дякуючи певным обставинам, зникла символика, зникла песня, зник той настрой души, який был. Ось, і апошнім часом просто прийшлося писати у стол. Вядома, творчості я не кидав, гітару з рук не випускав, приходилося їздити, виступати, але вже, як кажуть, у очах була не тая усмішка. І не тая щирость у очах людей назиралася якось тоді. Менавіта у гэты період адраджэння, коли ми, я разом з Сержуком Войжем, ось выступали на пляцы. Адышла тая, як кажуть, эпоха комуністичная. Вядома, гэтыя песні морально і фізічна састарэлі, але яно было, гэта не выкрасці життя.
Буліба, буліба, страва нашая, страва нашая, белорусская, хіба зблытаеш бульбу з кашаю, ті заморской якой капустаю, з бульбы драники, со сметаною, смакаты такой, больш не знойдзеце, бабка ў глечыку. Запеканая, все чакае вас, где же вы ходите, бабка у глечику. Запеканая, все чакае вас, где же вы ходите, не здарма зовуть нас.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». Заставайтесь со свободой.
Пашане, бульба не боится, земля трусов, бульба хлеб других для белорусов, бульба в мундиры и без мундира, это хороство и просто диво, без ей не смаченная котлета, бульба это пах весны и лета, без ей не смаченная котлета, бульба это смак весны и лета, пах цибулины, каля бульбины, ты с подсмажанной свежей скваркою клича всех гостей на загулины, подымает дух полной чаркою, бульба брестская, бульба минская, бульба слуцкая и несвижская, наша бульбочка с кропом варится, як яе няма, люди сварятся, наша бульбочка с кропом варится, як яе няма, люди сварятся. Не здарма зовуть нас бульбашами, бо здавна у нас бульба у пашане. Бульба не боится земля трусов, бульба хлеб другі для белорусов. Бульба в мундиры и без мундира, гэта хараство и просто диво, без яе не смачная котлета, бульба гэта смак весны и лета, без яе не смачная котлета, бульба гэта пах весны и лета.